Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Muda wako msikilizaji wa kuweza kusema nasi, muda wa kuweza kuandamana nasi, muda wa kuweza kuchangia katika maendeleo ya hapo mahala ulipo. Wanasema unapambana na hali yako hapo hapo mahala ulipo, na unachangia vizuri katika kujiendeleza na kuendeleza wengine. Maono unayoyatoa ndio huchangia pakubwa katika kuendeleza taifa na kuendeleza dunia. Naitwa Kenneth Bwire, karibu kwenye VOA Express siku ya 23 Mei mwaka 2019.
Jina langu Harrison Kamau. Basi kama alivyosema mwenzangu, ikiwa ni siku ya Alhamisi, wanasema Thursday, wengi wanasema ni TBT, ni siku ya kukumbuka mambo ambayo hayasahauliki ya zamani, iwe ni muziki, iwe labda ni sisi wenyewe kukumbuka historia ya mambo tuliyopitia. Lakini yote hayataangalia ndani ya VOA.
Unakumbuka nini Harrison?
Mengi sana.
Unakumbuka nini?
Mengi sana. Alafu tutaangalia bado masuala yanayotuzunguka, tutaangalia masuala ya elimu katika mataifa ya Afrika ikilinganishwa pia na mataifa ya ugaibuni, wanasema kwa mfano hapa Marekani na kule Ulaya, bila kusahau kuangalia barazani kuna nini. Tutazungumzia jambo ambalo leo linaelekea kwenye masuala ya spoti.
Nakumbuka wakati nikiwa mdogo nikianza shule, ilikuwa ni elimu ya viboko, elimu ambayo unakubali lazima uchapwe, lakini sasa naambiwa ni elimu ya bure na kwa uwazi, yani unapokwenda shuleni mwalimu asikuguse.
Na vita dhidi ya ufisadi vinavyoendelea nchini Kenya, kuna gavana tunapozungumza pia ametiwa mbaroni, na tutakueleza ni gavana yupi. Yote ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya, tuanze na elimu, sio? Umesema TBT, lakini tuangazia yale yaliopo kwa sasa. Ni kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, wanasema hivyo wote, na kila mtu hata mzazi atakwambia usipokwenda shuleni Kamau utapitia matatizo. Yaani unapewa habari zile za kukutisha. Usiposoma utakutana na matatizo maishani mwako. Unaposoma utakuwa kama kina fulani wale ambao maisha yao yamenawiri sana katika hii dunia.
Lakini kweli ya mambo yakiwa hivyo, ni kweli kweli wanafunzi wanaelimika, na hasa kwenye masomo ya ngazi za juu, yani ya vyuo. Lakini swali ni je, kuna gharama yake? Tena unajua elimu unaipata ndio inaingia kichwani, lakini kwa upande wa mfuko ama upande wa kifedha, athari zake ni zipi, na zinachukua muda upi baada ya kuelimika?
Kuna mataifa ambayo yamejaribu kufanya elimu kuwa kwa kila mtu, so darasa la kwanza hadi darasa la saba ama la nane, kulingana na mtaala wa ile nchi ya Afrika Mashariki, inakuwa ni masomo ya lazima na kwa kila mtu. Baadhi ya nchi nao zimejaribu kufanya hivyo katika shule za upili. Kwa mfano Kenya wamejaribu kupunguza ada, kwamba kila mtu lazima akanyage shule ya upili asome kidato cha kwanza cha nne. Uganda wamefanya vile, kidato cha kwanza hadi cha nne ni bure kabisa, cha tano cha sita unalipia ada kidogo. Lakini bado 9-10 wanasema gharama yake ni ghali. Unapokanyaga chuo cha upili, wazazi wanasema hapa hatumudu inakuwa ni ndoto ya wachache. Walio wengi wanasalia nje kusoma tu kwamba kuna chuo fulani. Mzazi anaitwa Edung Elimlim, nafikiri nimemtaja vizuri, mzazi nchini Kenya, anaelezea masaibu kama wanayoyapitia katika kuelimisha watoto wake.
Inategemea na taasisi ambayo kwa kweli umeteua. Manake kuna wale wanasoma chuo kikuu na kuna wale wanasoma vyuo anuwai. Kwa wanaosoma vyuo anuwai, karo iko kiasi cha haja, ni rahisi sana uweze kufikisha na uweze kulipa. Lakini ikifika katika chuo kikuu, kiwango cha karo kiko juu sana. Haijalishi kama unapata mikopo ya elimu ya juu, hata kama unapata, mbali na karo, ukiangalia pia masurufu, kulipa kodi, inakuwa ni kama ni gharama kubwa sana kwa mtu wa kawaida ama kiwango tu cha chini kuweza kukimu ili kukidhi haja ya masomo ya mtoto. Kwa kweli chuo kikuu ni ndoto nchini Kenya.
Umesikia kwamba ni ndoto. Huyu ni mzazi anazungumza kutokana na mwenyewe alivyojishuhudia akisema ni ndoto nchini Kenya. Sijui kwa nini anasema ni ndoto. Lakini sasa yote tisa hayo, tunazungumza mambo ya elimu Afrika, tukitoa mfano huo wa Kenya. Kuna masomo ambao wanafunzi wa kutoka Afrika pia wameyashuhudia wakiwa katika mataifa ya ugaibuni na hasa Marekani. Tumebahatika sasa hivi kuwa na mmoja wao ambaye ni mwenzetu Honeymoon Aljabri ambaye amepitia masomo ya ngambo hapa, masomo ya chuo kikuu, lakini unataka kuzungumzia swala la kifedha. Je, madeni yamo? Ama wewe mwenyewe mwanafunzi ambaye anakusikiliza ukiwa umetoka Afrika na umeelimikia hapa Marekani, mambo yakoje?
Kielimu unapata elimu nzuri, lakini ukimaliza shule unabakia na deni kubwa. Ni kama vile unanunua nyumba ambayo huioni. Karibu wanafunzi wengi wanamaliza shule wanadaiwa 35, 40, 50, wengine mpaka malaki
za dola.
Yeah, inategemea yani umesoma shule gani, pia inakupa nafasi ya kulipa hela nyingi ama hela kidogo.
Hebu tueleze honeymoon, wakati unapomaliza ukiwa na deni kama ulivyosema, hizo si fedha kidogo, labda ni milioni, mamilioni ikiwa ni Afrika, ni kuanzia milioni hata 4 huko Afrika. Je, wanakupa nafasi ya kutafuta ajira kwanza ndio uweze kulipa ama kulipia gharama ambayo unadaiwa na shule, ama inakuaje ukikosa ajira kwa mfano, itakuaje?
Actually mfano rahisi ni kama hata mimi mwenyewe, unawapigia simu wale wanao ni kampuni ambayo iko between wewe na government, kwa sababu hela zinatoka kwa government, lakini kuna mtu wa kati hapa ambaye ndo anawakilisha government. Kwa hiyo unawapigia simu unawaambia kwa sijapata hela, sina kazi, wanakupunguzia sangine, ila interest inazidi kuongezeka. Sio kama wanakusamehe, wanazidi kukuchaji interest, alafu wanakuambia labda kwa mwaka huu kwa sababu hela yako haitoshi tutakupa yani kama pardon, next year utaanza kulipa hivi. Kwa mfano mimi nimesomea chuo cha TSU cha Texas. Ni 25,000 kwa semester moja. 25,271 kwa semester moja.
Naam.
Hiyo ni semester moja.
Hela ngapi usema?
25,000.
Hizo ni dola.
271. Kwa semester moja.
Milioni 2.5 za Kenya hizo.
Yeah. Kwa hiyo ukimaliza hapo, kumbuka unasoma zaidi ya kwa mwaka kuna semester 4.
Hebu kidogo, kwa sababu swali lenyewe la hesabu ni ndefu na inaonekana kwamba tutakuja kulijadili kwa kina. Kwa haraka hebu nieleze, iwapo mwenyewe utatoka kwa mfano Marekani urudi Afrika na deni lipo, kuna mikakati ya kuifuatilia ukiwa nje ya nchi? Kusema ukiwa nje ya Marekani?
Wanadai kuwa deni likiwa kubwa sana watakufuatilia, na kama umeshakuwa resident wa huku watakufuata tu. Labda mtu umekuja Mkenya afu umefanya vitu vyako ukaondoka. I don't know about, sijui kuhusu hilo. Lakini aha, kama una resident ya Marekani ama ni raia wa Marekani, vyovyote vile deni halifi.
Nakushukuru sana honeymoon Aljabri. Nafikiri swala hili tutaalika wanafunzi wa Afrika
muhimu sana, na viongozi wanastahili kuliangazia kwamba ndipo nchi yoyote iendelee, raia wake wanastahili kuwa wameelimika. Lakini Harrison, muda mfupi uliopita gavana mwingine wa Kenya amekamatwa kuhusiana na ufisadi, jambo ambalo kila mtu amepiga nduru na kila mtu amelizungumzia kwamba ufisadi unatumaliza. Gavana Ferdinand Waititu wa Kiambu anakuwa gavana wa hivi punde kuwekwa baroni baada akishtumiwa kwa wizi wa pesa za umma.
Na baadhi ya shutuma ambazo zinamkabili sasa hivi wanasema kwamba kuna mali zinazoonekana katika jiji la Nairobi, katikati ya jiji la Nairobi hasusan, ama jengo mapya ambayo yanasemekana dhamana yake ni ya juu sana. Na unakumbuka pia kulikuwa na programu ambayo ilianzishwa Kiambu, walikuwa wakisema ni ya kuondoa walevi katika hali yao ya kulewa. Sasa ikawa kuna hela walevi wenyewe wanalipwa ili waache kunywa. Lakini sasa wanasema kwamba hakuna ujibikaji pia katika hizo hela ambazo zinasemekana kuwa ni mamilioni ya fedha.
Ferdinand Waititu anakuwa ni gavana wa hivi punde tu kati ya magavana wengi, na tetesi ni nyingi. Vyombo vya habari vimeandika mengi kuhusu ufisadi na wanaharakati wa ufisadi nao wameweza kuzungumza. Tunaungana na mmoja wa wanaharakati wa ufisadi akiwa Nairobi, Waithera Wanjiru. Karibu kwenye VOA Express wa Wanjiru. Habari gani?
Salama sana. Jina langu ni Waithera Wanjiru kama ulivyoweza kutaja. Mimi ni mwanaharakati huru katika Kenya.
Katika kukamatwa kwa viongozi hawa, wanakamatwa lakini wanatoka, wanaingia, wanatoka. Je, kama wanaharakati, kuna imani yoyote kwamba ni vita vya ufisadi hapa vinaendelea, ama kuna swala lingine, mchezo unachezwa katika kuweka majina kwenye vyombo vya habari?
Nani kama wanaharakati tumeweza kuona kwamba kumekuwa na tumbo joto, na pia tumeweza kuwa na tumbo joto kuhusu wanaokamatwa katika vita kupigana ufisadi. Lakini hatuna imani kwamba waliokamatwa hapo mbeleni, tunaweza kuona gavana wa Migori Okoth Obado aliweza kukamatwa kuhusu kesi zinazohusiana na ufisadi. Pia gavana wa Kisumu wa Nairobi aliweza pia kukamatwa. lakini hakuja kuwa na kesi zilizopitishwa kwamba hawa magavana ama waliokuwa magavana hapo mbele katika kaunti zetu mbalimbali wanawekwa wanatiwa mbaroni na pia kuhukumiwa, na hilo ni jambo ambalo kama wanaharakati tumeonelea kwamba hizi zinaweza kuwa ni siasa za kwenda chini na walio wafisadi ama the small fish ambao wanaonekana ndio wako katika mstari wa mbele kubwa mali ya umma. Ndiyo maana wanaharakati tumeonelea kwamba ni vyema tuweze kuweka pressure kwa wanaokamatwa na pia katika vipengele kadha wa kadha vilivyohuru kutekeleza hili jukumu hadi waweze kufanya lilo
Sasa Waithera, kabla sisi tuende kwenye habari za dunia na kuuliza hivi, uoni kama wanasiasa hawa kwa mfano huyu Venda Waititu watachukulia swala hili kuwa labda ni wanatafutwa kisiasa? Maanake kunaonekana kama kuna mirengo tofauti ya kisiasa, kwamba wewe kama hauko kwenye mrengo fulani basi unatuhumiwa kwa ufisadi. Unaona kama hii itakuwa ni vita dhidi ya ufisadi, ama labda laini itachukuliwa kwamba wanatafutwa kisiasa?
Ni muhimu wananchi wa Kenya kuweza kujua kwamba hili ni suala la kisiasa, na mnapo jana Auditor General aliweza kuongea katika kongamano la Africa la kupigana kupatiana hisia zao kuhusu state capture, na aliweza kusema kwamba ndio uwazi ni jambo muhimu ambalo serikali inafaa kuchukua ili katika hii vita kupigana ufisadi. Hali katika majukumu mengine ya serikali ni kuhakikisha kwamba walio wafisadi wanaweza kukamatwa. Kwa hiyo hali kuwa tunaonelea kwamba ni jambo la kisiasa ambalo linatumika ili kuweza kutatua mashida ya kisiasa ambayo yako katika mirengo tofauti katika nyanja mbalimbali za siasa Kenya. Ni muhimu wananchi
Waithera, kwa kifupi tu, mwaka baada ya mwaka tunasema haya, mnajitokeza mijini, mnafanya maandamano, mnabeba mabango, lakini wanashikwa na achiliwa. Ufisadi utaisha kweli Kenya?
Ufisadi tuna matumaini utaisha. Na ndio na fikra kwamba ndio maana wa Kenya katika nyanja mbalimbali wamekuwa wakisema kwamba wanataka mageuzi. Na haya mageuzi hataweza kuendelezwa kama Wakenya hawataweza kutatua na kuendelea kwamba ufisadi ndilo jinamizi kubwa ambalo kwanza kupigana nalo kabla waendelee katika mazungumzo ya mageuzi.
Tukushukuru sana Waithera kwa muda wako. Naona muda kwamba hauturuhusu tukaendelea zaidi, labda wakati mwingine tutazungumza zaidi kuhusu swala hilo. Asante kwa wakati wako, na sasa tuende kwenye habari za dunia.
Umoja wa Mataifa umemteua mratibu wa majibu ya dharura kwa Ebola ili kusaidia kuboresha juhudi za kudhibiti mlipuko ambao umedumu kwa takriban miezi 10 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao mpaka hivi sasa umeua watu 1200 kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. David Gillespie ameteuliwa katika wadhifa huo mpya. Umoja wa Mataifa na shirika la afya duniani wamesema katika taarifa yao ya pamoja.
Wizara ya ulinzi ya hapa Marekani inapanga kufahamisha White House hivi leo Alhamisi kuhusu uwezekano wa kupeleka maelfu ya wanajeshi wa Marekani huko Mashariki ya Kati. Maafisa wamesema ombi la wanajeshi wa ziada limetolewa na kamandi kuu ya Marekani na litawasilishwa katika ikulu leo, na maafisa wamesema kwa misingi ya kutotajwa majina kwa sababu mipango hiyo haijapitishwa rasmi kwa mujibu wa ripoti ya vyombo vya habari.
Matokeo ya awali ya hesabu ya kura nchini India yanaonyesha kwamba chama tawala cha waziri mkuu Narendra Modi kinaelekea kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi mkuu wenye idadi kubwa ya wapiga kura duniani. Tume ya uchaguzi ilianza kuhesabu zaidi ya kura milioni 600 katika uchaguzi uliochukua muda wiki 6, ukiwa ndio uchaguzi mkubwa. Matokeo ya awali yanaonyesha kwamba chama cha Modi cha Bharatiya Janata kinaongoza kwa viti 280 kati ya 545, baraza kuu la bunge likiwa limepata zaidi ya idadi inayohitajika ya viti 272.
Na Zimbabwe imetoa idhini kwa kampuni moja inayohusishwa na bilionea wa Nigeria kutafuta na kuchimba madini ya platinum kama juhudi ya kutafuta ama kufufua uchumi wa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imekuja mwaka mmoja tu baada ya serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa kutia saini mkataba wa dola bilioni 4.2 na kampuni ya Caro Resources yenye makao yake nchini Cyprus.
Hey, party people, another party unit.
Kokororo.
Hello.
Radical. I again.
Hello.
I Judah.
It's the mic from.
Oh mama my titi my mama.
And you crew me crew me come come kasa. Matem nya watem nya ukon kasa. My dream for me come show me me nya sakra. Okay and you mama did yan to me mon pasa. You na yeme mo adien to na me show me hosta. When you abri me nya grow nya kasa kasa. Me kasa kasa nya me kasa ma me money kasa. Me jina mucho in trying to glue you that you mo kasa. Hey, hey oh shit. Hey oh yeah. Hey oh shit. Hey oh yeah.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiendelea vizuri vilivyo, na tukitazama mambo na masuala mbali mbali kutoka mbali na karibu, hasa yanayotuzunguka na yanayochapa vyombo vya habari. Nikiwa jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana naye mwenzangu Kenneth Bwire hapa ndani ya studio 15 Washington DC.
Unajua Harrison, miondoko kama hiyo unapoisikiliza nakwambia watu wa kuyaelewa zaidi ni vijana wa leo, sio vijana wa jana. Mara nyingi wanasema usimuite mtu mzee kwa sababu wakati mmoja naye alikuwa kijana, lakini miondoko inapopangwa namna hii unakubali kwamba hii ni kazi ya vijana. Na katika ujana tunazungumza masuala ambayo huwa tunang'ang'ana nayo kujipatia maisha. Baadhi ya masuala haya ni michezo ambayo inahusika riadha, kandanda, hata ndondi pia zipo. Yaani unalima mtu ngumi anatokwa damu, wewe unalipwa. Sasa hii leo tunazungumzia masuala ya riadha, kwamba kuna wanariadha ambao wanasemekana homoni zao zipo juu zaidi ya michezo wanaostahili kushiriki.
Na linalojidhihirisha ni kwamba wengi wao waliolengwa ni wanawake. Na tukitoa mifano ni kama vile Caster Semenya, huyu bingwa wa mbio za 800 huko kutoka Afrika Kusini. Kuna vile Francine na Yonsaba wa kutoka kule Burundi. Tuna vile vile Margaret Wambui kutoka nchini Kenya, ni mabingwa wa Olimpiki. Na tuna mwanadondi kutoka nchini Kenya, Fatuma Zarika, ambaye kwa kweli makonde yake sio mchezo. Lakini sasa wanasemekana kwamba testosterone ama homoni ya testosterone iko juu zaidi. Kwa jina la kisayansi inasemekana ni hyperandrogen ndio wanao, katika ile hali inaitwa hyperandrogenism.
Sasa wanaambiwa wapunguze hizo homoni ili waweze kushiriki vizuri na wenzao, lakini kwa ustaarabu na kwa kuegemea sheria zilizopo. Je, sheria hizi ni sawa ama hizi sheria zinakandamiza? Michael Were kwenye line ya simu ukiwa Nairobi, karibu kwenye Express tujadili masuala yanayotuhusu. Vipi hali?
Asante sana, shukuru zangu studioni.
Michael, unaposikia kwamba unaambiwa wewe jamaa nenda upunguze homoni zako mwilini ndio kawezi kushiriki na wanaume wengine, inakuwa ndio sporti, usawa ama kukandamiza?
Nadhani katika ulimwengu wa sasa hatua, nadhani dunia imepiga hatua katika mambo na teknolojia, na mara nyingi ni katika harakati za kurekebisha sheria kwa ajili ya kuleta ule usawa ambao unahitajika sehemu yote ile. Na kwa sasa nazungumzia michezo ambapo umemtaja Semenya, umemtaja Margaret na dada kutoka Burundi, kwa maana kabisa huyo, ina maana kwamba sheria hizi kusema la kweli zitakuwa itaonekana kwamba inawatatiza kiasi cha haja, lakini kwa mtazamo wangu naona ni sawa tu mambo hayo yafanyike, kisa na maana ili angalau kuwepo na kile kinachoita usawa ama fair play katika riadha na hata katika makundi na kadhalika.
Aha, Michael, unaposema ni vizuri kuwa na usawa, naelewana nawe kabisa na kupata vizuri, lakini nauliza swali basi, unaona kama hatua hii itafungua dirisha basi kwa wengine kusema labda mimi ni mwanaume na jihisi dhaifu, lakini mimi ni mwanaume, mbona nisiongeze nami homoni nikafikia wanaume wenzangu? Unajua mambo yanaweza kukwenda kwa, kuna wale wana homoni za juu zaidi zipunguzwe, basi siku kuja kuwa na wale watasema zangu ziko chini zipandishwe juu.
Hii ni inalenga sana sana kina dada, ndio uwezekano, lakini kwa wanaume nadhani kuna umri fulani umeruhusiwa kushiriki katika viwango tofauti, katika mbio za mita 800 na kadhalika, na labda pengine umri wa chini ya miaka 21 na kadhalika. Lakini kwa upande wa wanaume, nadhani wao sidhani kama ni swala ambalo inaweza ikaibuka na kuleta tetesi kwa vyote vile, kisa na maana wao kimaumbile wameumbwa tofauti na kina dada. Lakini inapotokea kwa upande wa kina dada na mtu anaonekana kuwa na homoni zaidi, na labda pengine ni kana kwamba na kama chembechembe za kiume, unaona sasa kuna tetesi za kuonekana kwamba wao wanapunga wenzao katika michuano ama katika mashindano hayo, na si ajabu wakaketi kutako na kuweza kufanya utafiti na utafitafi kwa ajili ya kuweza kupata njia mwafaka ya kusawazisha mambo.
Michael, kama
itakuwa ni utetezi ama kuvuruga kwa upande wa wanaume.
Mike, Mwenyezi Mungu anapokupa baraka hakuchagulii, anakokupa nyingi si kwamba naye mwingine pia apate kiwango sawa na wewe. Ni maumbile ya Mwenyezi Mungu, amekubariki zaidi homoni kuliko mwingine. Mbona ulazimishwe kuziondoa tena baraka alizokupa Mwenyezi Mungu?
Akataka kuziondoa, unajua swala jambo la msingi hapa tunaangalia ni jinsi ya gani. Hapa tunazama zaidi katika kutazama kina dada mbio tofauti tofauti, ama mbio za masafa marefu, fupi na kadhalika, lakini hususan kwa upande wa kina dada. Na sasa kwa upande wa kina dada lazima kuwepo na kiwango ambacho kinastahili. Kwa kawaida unaweza kuona, hebu watazame kimaumbile tu, na kanda mwenyewe sorry to say ni sana kana kwamba ni mwanaume kabisa, ile semenyo unamwona kabisa ni kama mwanadamu na kadhalika. Lakini sasa wanapokwenda mashindanoni ni kana kwamba tayari wanakwenda mashindanoni wakiwa na matokeo mfukoni.
Nakushukuru sana Mike. Nakushukuru sana Mike. Mwelekezi wetu anauliza, wasipopunguza wale wengine watakuwa kusindikiza tu, kwani hao watashinda tuzo siku yoyote ile?
Haya basi. Kana kwamba wana matokeo tayari. Tunaona semeni muone wanjiri unasubiri nini? Waanza kujisabu katika nafasi ya 3, 4, 5, 6 kuendelea.
Siku zote.
Nashukuru sana kwa muda wako Mike. Sasa naona kwamba ikiwa TBT, turudi kwenye miziki ya zama kidogo, tuone namna gani na naelekea kwa Safari Sounds. Wanasema mama lea mtoto wako.
Haya, tikisa kabisa.
Ulisema ati sitoweza ukaniwacha nenda peke yangu. Sasa mama we walia mwenyewe, mama lea mtoto wangu, mama lea mtoto wangu, mama lea mtoto wangu, mama lea mtoto wangu. Ulisema ati sina shegi, ulisema ati ni mbovu, ukaniwacha nikenda kwa sugar mami. Sasa mama we kukulau, mama lea mtoto wangu, mama lea mtoto wangu, mama lea mtoto wangu, mama lea mtoto wangu.
Kwamba leo ni leo, tutauona mpambano na kweli zi uongo. Mama kalea mtoto wangu.
Safari Sounds yote ndani ya VOA Express
kwenye
Lumberkani Washington DC. Wanasemaje kwenye mtandao?
Streaming live kwa Facebook live. Daudi Lamba anasema nawapata vizuri sana nikiwa hapa Bagamoyo. Show ipo vizuri. Sali Bunzali Sali anasema nawapata sana. Hiyo sana hiyo singeweza kumaliza. Yaani ingabidi hewa inikate. Alafu Leki Kambale Chavera anasema nawapata nikiwa hapa Kisangani. Nashukuru sana.
Aha, basi tukiwa katika maswala hayo ya wasikilizaji wetu kwenye mitandao, kuna swali ambalo tuliuliza, tukauliza je, ni sawa kupiga marufuku spare za magari zilizotumika? Ni sheria ambayo inatakikana kupitishwa huko nchini Kenya ama ni wazo ambalo lilikuwa linazungumziwa nchini Kenya? Na sasa kuna majibu mengi sana ambayo yamejibiwa kupitia mtandao wetu wa Facebook. Namuona Duncan M. Muturi anasema sio sawa na serikali jiulize yenyewe kwa nini iliruhusu biashara hii mwanzoni na mikataba ilikuwaje. Sasa wanasema kwa mikataba hiyo imevunjika na njia mwafaka ni kuiondoa sheria hiyo ama hatua hiyo ili kuzuia uchumi kuporomoka zaidi.
Carlos Mboya anasema kwa sisi walala hoi jameni, spare mpya tutapata wapi? Fedha za kumudu malipo bora zile ambazo used tunanunua kwa bei nafuu zitatusukuma. Tunajikongoja tu na sisi tutapata staftahi hii. Sasa mkizipiga marufuku itakuweje?
Sasa hapa Kariuki naye, Kariuki Ndego anasema Rais Uhuru umetumaliza kabisa. Wafanyakazi wa Kenya hasa wa Kikuyu, huyu naye ukabili ameingisha kidogo, anasema kuisha kabisa. Kweli mambo yamebadilika nchini Kenya, ni maoni yake Kariuki Ndesh.
Tumaini mwana Masea Lambo sawa kabisa anasema utanunuaje spare zilizotumika? Huko ni kuturudisha nyuma na kuporwa ni rahisi kwa sababu huwezi kujua hiyo spare imetumika kwa muda gani na kama bado ipo imara.
Haya, Yudax Fenida anasema sio sawa kwa kweli vile magari yanayoingia pia yametumika. Alafu isitoshe spare ambazo zimetumika ni nzuri, ni original, akisema kwamba zile mpya ni fake.
Haya, kabla ya kuelekea kwa yale ambayo yanagonga kwenye mitandao, kuna mwingine anatujuza hapa akwambia hey, sisi huku ni baraka ya mvua tunapata. Anaitwa Juma Masudi wa Arusha Mushoro, anasema anapenda sana kabisa. Tuingie kwa yale ambayo yanavuma kwenye mitandao. Linalovuma zaidi hii kampuni ambayo inaitwa Huawei. Inaonekana mambo yake ni kampuni ndogo tu, lakini inaonekana mambo yake yanaelekea kutikisa dunia nzima. Harrison, kampuni ikoje?
Kwa kweli kampuni hii inaonekana kwamba imekaidi amri ama tamko lililotoka Marekani kwamba watazuia kampuni ya Marekani ya Google kuwapa nafasi ya kwamba simu zao zikaweza kutumia apps ambazo zinatoka kwa Android ambayo ni ya Google. Na kwa hivyo kampuni hii imesema kwamba haitishiki na inaamini kwamba ina uwezo wa kufanya mambo hata bila kutegemea kampuni ya Marekani ya Android ama ya Google.
Lakini vile vile imezua wasiwasi katika nchi nyingi hasa Afrika Mashariki ambapo watu wameinunua sana simu ya Huawei wakiwa na wasiwasi kutakuaje, kutaendaje wanasema.
Vile vile wakati huu huo tukizungumzia mambo ya Huawei, inaonekana kwamba kuna vita vya kiuchumi ambavyo vimekuwa vikiendelea kati ya Marekani na China katika siku za karibuni. Basi taarifa iliyotolewa leo na Wizara ya Biashara ya China inasema kwamba hawataendelea kamwe na mazungumzo ya kuleta uwiano wa kibiashara na Marekani kamwe mpaka pale Marekani itakapotoa mwelekeo na kutoa tamko kuhusiana na matamshi ya hivi karibuni ya hatua dhidi ya China, mojawapo ikiwa ni ya kampuni ya Huawei kama unavyosema. Na wanasema kwamba wanachotegemea sasa, wanategemea matokeo ya mkutano wa G20 ambao unatarajiwa hivi karibuni huko nchini Japan kabla ya kujihusisha moja kwa moja na mazungumzo na Marekani. Ni hayo tu kutoka VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Kenneth Mbuya anakuambia tunamaliza kwa stailo hiyo hiyo ya bruda.
I'll know when I see you. Nitaona in your eyes. And I'll know when I hear your voice. Well, clearly, this is my choice. I'll be there when you're dreaming. know.